Într-adevăr, este un mare privilegiu să avem această posibilitate să fim în locul acesta, în seara aceasta și cu orice alt prilej, să stăm înaintea cuvântului Domnului și nu doar atât, să putem să-i cântăm, conștienți că El este Cel care ne-a ales, conștienți că nu avem niciun merit și care pentru noi și-a pregătit pentru noi lucruri minunate și aș dori împreună din textul pe care îl studiem de câteva duminici, să recitim din capitolul 1 din a doua Petru, primele 13 versete, și vom încerca împreună să desprindem câteva gânduri cu ajutorul lui Dumnezeu. Sper să fie benefice fiecăruia dintre noi și să ne încurajeze și să ne îmbărbăteze pe în călătoria noastră spre cer. 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treji, aducându-vă aminte. Poate că am remarcat finalul acestui paragraf. Petru le spunea celor cărora le adresa această epistolă, dar și nouă, lucruri pe care le știau. Și am putea să ne punem întrebarea, păi dacă le știau, de ce le mai spunea? De ce trebuia să le amintească? Spune, le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar trebuie să vă țin treji aducându-vă aminte. Suntem oameni și uităm. Uităm lucruri elementare. Și avem și un vrăjmaș, un rău vrăjmaș, care are grijă să ne distragă atenția. Și personal am fost cercetat de textul care a fost de dimineață, cei care au fost la 10:30, locul acela cunoscut din Eclesiastul, un om care a fost foarte bogat. A adunat cât a putut, a primit înțelepciune, le-a avut pe toate, ai zice, dar care totuși a fost foarte dezamăgit sub soare, este vorba de Solomon. Și făcând așa fără să fac o forțare de text, nemulțumirea acestui om, care spune, o deșertăciune, totul este deșertăciune, mă gândeam la primii oameni pe care i-a creat Dumnezeu. Adam și Eva, ce aveau? Aveau tot pământul. Dacă ne uităm în Geneza, dacă ne uităm în primele capitole din Geneza, spune că le-a dat tot, Dumnezeu a sădit special grădina, i-a pus în mijlocul grădinii și ce, luați pământul, stăpâniți-l, supuneți-l, vouă să vi se supună toate animalele, târătoarele, tot. Deci aveau tot pământul. Mai puțin un pom. De care nu aveau voie. Din care nu aveau voie să mănânce. Și ai zice, a fost suficient? A avea ceva te face fericit? Dacă ei având tot, având paradisul, nu pot să spun că au fost nefericiți. Nefericirea a venit în momentul în care n-au ascultat. Erau fericiți, erau inocenți. Dar împlinirea nu venea din faptul că aveau și că dețineau ceva. La fel cum și în cazul nostru. Ni se vinde o iluzie. dacă vei avea asta, asta sau asta, vei fi fericit. Nu putem să fim cu adevărat fericiți decât cunoscându-L pe El, așa cum spune Pavel, să-L cunosc pe El, puterea învierii Lui, părtășia cu suferințele Lui, și vom vedea împreună, sper cu ajutorul lui Dumnezeu să reușesc, meditând la acest text, am fost și eu surprins de anumite adevăruri ale Scripturii și de cât de superficial tratăm de multe ori, chiar și noi cei credincioși, chiar și noi cei care suntem poate de ani, de zeci de ani pe cale și care spunem, Domne, în mare așa cam știu, cam am înțeles Evanghelia și vestea bună și care totuși mai avem foarte mult, mai avem foarte mult de aprofundat și de învățat și sunt anumite noțiuni cu care ne-am familiarizat și care parcă nu ne mai spun nimic. Tocmai de aceea am și recitit, începând de la versetul 1, spune în primul verset, spune Petru, după ce spune cine este el, rob și apostol al Domnului Iisus, se adresează celor care au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Deci, ce este credința? Încă de copii, cei care am crescut cu Biblia în casă, știm locul arhicunoscut, Evrei 11, versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și apoi urmează galeria eroilor credinței și mai sunt și alte lucruri care dau definiția acestui noțiuni, credința. Nu ne uităm în text, pentru că nu dicționarul explicativ al limbii românii poate să ne definească termeni care sunt termeni ai Scripturii, dar este un loc în Efeseni, în capitolul 2, versetul 8, spune așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Noi suntem lucrarea Lui, am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Ce este credința? Este și o încredere neclintită, dar este un dar. Este darul lui Dumnezeu, este sinonimă cu harul, spune prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu este de la noi. Are cineva, poate cineva să se laude că este credincios, că are vreun merit? Spune nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Nimeni nu poate să se laude. Auzim și noi și stăm de vorbă cu oameni, poate de pe stradă, poate de la serviciu, care spun, domne, credința? E credința mea, credința ta. Și parcă ar avea un act de proprietate asupra credinței pe care pretind că, wow, suntem de 2000 de ani creștini. Dar înțeleg ei sau înțelegem noi cu adevărat ce este sau ce mare privilegiu avem prin faptul că suntem beneficiarii acestui dar de preț și chiar remarc această expresie în versetul 1, o credință de același preț cu a noastră. Care a fost prețul care a fost plătit pentru ca eu și fiecare credincios să poată să beneficieze de credință, de iertare, de salvare, de acea încredere neclintită în lucrurile nădăjduite? Domnul Iisus a plătit prețul cel mare și dacă El nu venea și dacă El nu murea și dacă El nu se oferea și nu ar fi spus iată, mă trimite, mă vin să fac voia ta, Dumnezeule, nu am mai fi fost noi astăzi în locul acesta. Fiecare zi, fiecare secundă din viața noastră este un dar de la Dumnezeu și sunt lucruri pe care noi le catalogăm ca fiind normale. Se spunea și de dimineață, lucruri cu care ne-am obișnuit, să te trezești dimineața, să nu te doară nimic, să respiri aerul gratis. Am văzut acum un pic în perioada asta de pandemie că era un privilegiu să poți să respiri și fără mască, așa, liber. Acum s-au mai ridicat din așa zisele restricții și mă gândeam și vorbeam cu frații în pauza de la 10. Prețuim, dacă se va reveni la normal, așa zisa normalitate, cum vor fi cei credincioși? Vor fi pline adunările față de starea dinainte de această, ce a fost sau ce este, nu știm exact. Ceea ce văd și ceea ce constat cu amărăciune este că ne-am obișnuit și cu asta. Ne-am obișnuit și cu asta și deja oamenii parcă sunt, exact cum spune aici versetul 9, cine nu are aceste lucruri este orb, o umblă cu ochii închiși. Oameni care parcă sunt orbi, le arăți ceva, le spui ceva, încerci să le transmiți un mesaj, un adevăr. Chiar denumirea Bibliei, Vechiul, Noul Testament, este un testament. Când vorbești de un testament, vorbești de o moștenire. Este ca și când ar fi harta unei comori. Sunt niște adevăruri absolute prin care Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu le-a revelat și le-a transmis și a pus pe inima celor care au scris cuvântul Este și sunt multe versete, este unul care spune că niciun cuvânt din Scriptură a fost scris de oameni prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt le-a pus pe inima oamenilor să scrie. Și oamenii au scris, dar este cuvântul lui Dumnezeu. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu va rămâne. Și tocmai acesta aș dori să fie gândul principal din seara aceasta. Cum ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, sau mai exact, cum ne raportăm la cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, pentru că, stând aplecat așa puțin asupra acestui text, am remarcat că suntem, și personal pe mine, m-am văzut deficitar la acest capitol al studiului, al sondării tot mai mult și tot mai profund al adevărurilor Scripturii. Sunt locuri consacrate pe care le-am auzit, credem că le știm și chiar de multe ori se duce un frate în față, deschide Biblia, recitește poate un paragraf care s-a mai citit și îți vine acest gând, păi ce să mai spună din locul acesta? Și totuși, în cuvânt găsim atâtea, are o putere infinită pentru cei care se apleacă asupra lui. Spune aici versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțită, cum? Cum pot să fie harul și pacea înmulțite? Păi dacă am primit har și este un dar, foarte bine, l-am pus la păstrare. Dar spunea fratele Von Brand, adevărul nu poate fi dozat într-un butoi, așa la saramură, și să mai iei din când în când câte o linguriță. Adevărul este adevăr doar dacă este rostit. Și harul este har doar dacă beneficiezi de el. Altfel nu mai este har. Este ca și când aș avea o boală și am cel mai bun tratament. Dar am doar rețeta, nici nu m-am dus să iau de la farmacie. Mă vindec? Mi-e mai bine? Degeaba, dacă nu-l aplic, dacă nu-l trăiesc și dacă nu-l experimentez zilnic. Și aici se vorbește despre o chestie, înmulțirea harului, o noțiune, gradual. Pacea să vă fie înmulțite, cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Nu este ceva foarte complicat de înțeles că cu cât îl cunosc mai mult pe Domnul Iisus, cu atâta pacea este mai mare și harul de asemenea este mai mare. Am pace puțină și am har puțin, atât de mult sau atât de puțin cât îl cunosc pe Domnul Iisus. De ce de multe ori ne impacientăm? De ce de multe ori ne panicăm? Uitând cine suntem, uitând că suntem beneficiarii, Evangheliei. Și ce este Evanghelia? Este vestea bună. Este vestea bună că Dumnezeu ne iubește, că suntem iubiți de El. Pentru că asta a vrut cel rău în grădina Edenului, să inoculeze primilor oameni. Că Dumnezeu nu i-ar iubi. El a venit și a pus întrebarea, aveți voie să mâncați, este adevărat că n-aveți voie să mâncați din niciun pom? Și Eva îi răspunde, ba da, putem să mâncăm din toți pomii, dar din ăsta nici să nu ne atingem de el. Și el atunci vine și spune, Dumnezeu știe că atunci când veți mânca din el, veți fi ca el. Cum erau oamenii? Cum au fost creați cei doi oameni? Cum a fost creat Adam? Spune să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Erau ca Dumnezeu. Aveau în ei și în prezent, la momentul actual, există în noi ceva din Dumnezeu. Și Biblia ne descoperă acest adevăr. Și tocmai de aceea am avut și avem preț în ochii lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea Domnul Iisus a venit să salveze și să recupereze ce era pierdut. Și a mințit că Dumnezeu nu i-ar iubi. Și au zis, păi da, dacă există o restricție, înseamnă că dacă o să trecem peste asta, o să cunoaștem binele și răul. Și nu este timpul și nu este momentul să detaliem. Și este un subiect foarte, foarte, foarte greu de aprofundat. Cum a fost, cum erau, ceea ce spune cuvântul și se vorbește și în Romani și în Corinteni despre ascultarea Domnului Iisus și despre faptul că neascultarea care a trecut asupra întregii omeniri, efectele neascultării primilor oameni, spune, și astfel păcatul a intrat în lume și a trecut asupra tuturor oamenilor datorită neascultării lui Adam, tot la fel, datorită ascultării Domnului Iisus, toți s-a dat o hotărâre de iertare. S-a dat o hotărâre de iertare și toți care cred în Domnul Iisus, acest al doilea Adam, pot să beneficieze de salvare și s-a cântat și acea cântare despre acea cale nouă și suntem o făptură nouă și trebuie să fim o făptură nouă. Și spune Pavel, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și suntem într-un proces, mântuirea este un proces în timp și începe cu adevărul faptului că cineva a plătit prețul, că Dumnezeu ne iubește și așa cum putem vedea împreună din din versetele care urmează, versetul 3, de la El sunt toate. Absolut totul. Orice dar desăvârșit, spune Iacov, se coboară de sus de la Tatăl Luminilor. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot. Deci toate sunt daruri. Mă gândeam, vorbeau, mai auzi câte o știre, că miliardarul nu știu care s-a îmbogățit sau i-a scăzut averea cu atâta. Ce înseamnă de fapt? Planeta Pământ are aceleași resurse. Are aceeași cantitate de apă de când a fost creată. Spune ăștia că n-a scăzut cu... n-a crescut, n-a scăzut. Sunt aceleași resurse. Și totuși, lui ăla-i scade, lui ăla-i crește averea. Cum? Când lui ăla-i scade, lui celălalt... Deci, ecuația este foarte simplă. Trece de la unul la altul. Dar, de fapt, este doar o iluzie și aș vrea să înțelegem acest adevăr că sunt valori mult mai mari și valoarea, darul fără preț pe care l-a plătit Dumnezeu pentru noi este Domnul Iisus. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Iisus Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viața veșnică. Viața veșnică e doar așa o noțiune abstractă, viața veșnică. Nu. Vom vedea împreună din câteva texte, se vorbește aici despre făgăduințele Lui, nespus de mari și scumpe. Spune versetul 3, ne-a dăruit tot ce privește viața și evravia cum, și se repetă aceeași expresie din versetul 2, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui. Cum ne-au fost dăruite acest tot, în ce privește viața și evlavia? Cunoscându-L pe Domnul Iisus. Cum îl putem cunoaște pe Domnul Iisus? Aprofundând cuvântul, aplecându-ne asupra cuvântului, rugându-L pe Dumnezeu să ne descopere, atunci vom vedea, spunea cineva că sunt 30.000 de promisiuni în Biblie. Și vom puncta doar câteva, care sunt cele mai importante, referitoare la viitorul nostru, referitoare la veșnicia sufletului nostru, referitoare la faptul că în funcție de cum ne raportăm la acest dar, un dar poți să-l respingi și poți să-l primești. Vrea cineva să-ți ofere ceva. A fost o vreme imediat după 89, când dacă cineva ți întindea pe stradă orice, eram obișnuit să luăm. Luam orice, nu contează, le citeam, le aruncam, erau și tratate. Acum e foarte greu, îi poți oferi cuiva, oamenii fug de reclame, nici nu te mai uiți ce ți se oferă și respingi din start. Vrea cineva să spune ceva, n-am timp. S-a scurtat ziua? De ce nu mai avem timp? Versetul 4 vorbește despre niște făgăduințe nespus de mari și scumpe și subliniază acest fapt că prin aceste făgăduințe ne putem face părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Deci înțelegem că sunt două direcții diametral opuse. Una este stricăciunea care este în lume prin pofte și a doua direcție este să ne facem părtași firii dumnezeiești. Sunt foarte multe, sunt locuri cunoscute și sunt personaje cunoscute, oameni care au fost și au avut aceeași fire ca și noi, au avut aceleași slăbiciuni ca și noi, așa cum se spune despre Ilie în Iacov, se spune că era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat să nu plouă și n-a plouat 3 ani și jumătate, apoi s-a rugat să plouă și pământul și-a dat rodul. Și noi spunem, păi da, dar ăsta a fost profet, a avut o relație specială cu Dumnezeu, dar nu înțelegem sau uităm de multe ori privilegiul pe care îl avem de a avea cuvântul în totalitatea lui, de a avea Biblia, de a avea acces. Amintea de dimineață fratele care a vorbit de la Ploiești despre pe vremea fratelui Tudor Popescu și a citit din acea carte Golgota și mi-am adus aminte că în cărțile scrise de dânsul se vorbea despre un credincios care atât de mult și-a dorit o Biblie în urmă cu 100 de ani că a vândut 100 de oi. 100 de oi ca să obțină o Biblie. Și acum avem poate mai mult de o Biblie în casă și avem și poate sunt aruncate undeva sau se pune praful pe ele sau le citim, dar le citim așa din obligație, am mai citit un capitol, gata, în sfârșit, aoleo, ce e la rând? 30 de versete, pac, repede, le-am citit repede și gata, e suficient. Nu vreau să pară că aș certa pe cineva sau aș mustra pe cineva și mi-o spun în primul rând mie, dar... De multe ori nu este suficientă doar lecturarea, de multe ori nu este suficient doar venitul la adunare duminica și gata, așteptăm să fim biruitori. Se spune aici despre stricăciunea care este în lume prin pofte și mă gândeam la felul în care a reacționat Iosif când era departe de casa tatălui său, trecuse prin probleme, fusese vândut de frații lui, fusese trădat, așa cum știm. Și putea să se supere pe Dumnezeu și să zică, Doamne, dar cu ce am greșit? Dar de ce m-ai trimis aici? Dar unde este problema mea? Și nu spune aceste lucruri. Și ajunge, așa cum știm, în anturajul soției lui Potifar și în clipa în care acea femeie s-a purtat cum s-a purtat, a fugit. Și a lăsat haina și a fugit. Sunt situații în care nu poți să... Nu, este unica modalitate. Este unica modalitate de a scăpa. Și diavolul nu, poate nu mai vine așa cum a venit odinioară, direct. Vine la nivel mental. Și spune Biblia, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Îți vin gânduri și ne vin gânduri. Mie personal mi-au venit săptămâna aceasta gânduri la modul ce să... Cine ești tu să te duci să spui ceva? În ce calitate? Dar de ce? Da, n-ar fi mai bine să nu te mai implici? Și m-am gândit și m-am cercetat și am zis, Doamne, este aceasta chemarea mea? Crezi că te poți folosi de mine? Și într-adevăr, de multe ori uităm că ceea ce facem noi, cei care spunem altora despre Dumnezeu, nu este decât să le transmitem un adevăr, o scrisoare pe care Dumnezeu a încredințat-o, așa cum în vechime, în Vechiul Testament, se ducea cineva împotriva, s-a dus, de exemplu, înaintea lui Ahab Ilie și a zis, așa vorbește Domnul. Și îi spui, și nu este responsabilitatea noastră ce face omul acela cu ce a fost încredințat. I-ai dat un plic, i-ai dat o veste bună a iertării. Dacă îl primește sau dacă nu îl primește, este problema lui. Dar cel mai bine este ca, pe lângă cuvintele pe care le spunem oamenilor, să ne rugăm, așa cum vom vedea, timpul trece foarte repede și nu vom avea timp să aprofundăm. Se spune că era o cântare când eram copii despre aceste trepte, treapta întâia, treapta a doua, credința, dragostea și mergea până la iubirea de oameni. Și m-am uitat și eu într-un comentariu și acolo spunea că nu sunt trepte și că credința trebuie să fie împreună cu fapta împreună cu cunoștința și toate celelalte, este o listă foarte lungă, sunt condiții pe care trebuie să le îndeplinim, spune versetul 8, dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Și ai zice, leneși sau roditori, păi cum? Păi uite, am dat tratate, am venit, am făcut curățenie în adunare, m-am implicat. Dar aici nu se referă la modul de implicare terestră. Și dacă ne uităm cu atenție în versetul 8, spune nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Stați, deci cum? Adică pot să fiu leneș în ce îl privește să-L cunosc pe Domnul Iisus?
Da.
Pot să fiu leneș, adică Domnul vrea să-mi descopere mai mult despre El și vrea să-mi arate mai mult, așa cum spune în Filipeni 3:9, o să citesc și o să mai citesc câteva locuri. Sunt convins că cuvântul se explică cu cuvântul și sunt mult mai de... Impactul este mult mai mare atunci când găsim locuri similare în cuvânt. Filipeni capitolul 3, imediat, versetul 9. Să fiu găsit de El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Am citit și eu un comentariu despre textul acesta și de multe ori mă potigneam citind locul acesta din Filipeni. Cum? Pavel nu credea că o să ajungă la învierea din morți? Doar făcuse atâta și se întorsese la Dumnezeu și explica, cel care comenta lucrul acesta și care cunoștea limba greacă în original, spunea că aici este tradus în original la învierea aleasă și se referă la învierea de care vor avea parte cei credincioși la răpire. La răpire, se spune clar în Tesaloniceni și în alte locuri, că într-un însuși Duhul cu Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu s-a coborât din nori, și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu El și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta era nădejdea celor din vechime. Chiar Pavel, în momentul în care îi se cere socoteală și putem vedea în 26, în fapte capitolul 26, când stă înaintea împăratului Agripa, el spune că pentru nădejdea lui Israel sunt dat în judecată. 26:6, Faptele Apostolilor. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței, uitați-vă doar la asocierea acestor două cuvinte, nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurma lui Dumnezeu zi și noapte. Ce vi se pare de necrezut că Dumnezeu înviază morții? Asta era nădejdea lor. În nădejdea în înviere. Pavel propovăduia învierea. Și această veste a învierii i-a șocat pe cei din vremea lui. Vă dați seama, nu puteau să mai spună absolut nimic. Știau că sigilaseră mormântul, știau că au pus și pază, au venit acei, încercam să-mi imaginez ce fețe vor fi avut acei ostași când au venit la marii preoți și au spus, au relatat ce se întâmplase. A venit un înger, a dat piatra la o parte. Cred că erau șocați. Și până la urmă i-au cumpărat cu niște bani și i-au zis, uitați, luați banii, spuneți așa, și nu vă faceți probleme, avem noi grijă. Și spune că vestea aceasta s-a răspândit până în zilele noastre printre iudei. Dar totuși este o realitate, învierea Domnului Iisus este o realitate și nu doar învierea Domnului Iisus, ci faptul că toți cei care și-au pus nădejdea în El, toți cei care au fost credincioși și care au acceptat iertarea, salvarea și schimbarea și transformarea ca fiind daruri ale Lui, pot să beneficieze. Și voi citi câteva locuri, iarăși cunoscute, făgăduințele lui mari și scumpe, este unul în Filipeni 3:21, spune așa, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are, de a-și supune toate lucrurile. Se spune de asemenea în Tit 2:13, despre fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Despre răpire. Asta așteptăm. Iar în Romani, mi se pare un loc foarte, foarte clar și foarte clar explicat, în capitolul 8, versetul 23, îl voi cita și pe acesta, îl voi aminti. O să citesc de la versetul 19. De asemenea și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, căci firea, adică natura și tot ce ne înconjoară, a fost supusă deșertăciunii nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită de robia stricăciunii, ca să aibă parte de eliberarea slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă de durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădejdui, pe când dacă nădejduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Așteptăm cu răbdare. Ce așteptăm? Împlinirea promisiunilor cuvântului, glorioasa noastră nădejde, arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Domnul Iisus. Personal, așa cum vă spuneam la început, pe mine aceste adevăruri ale Scripturii m-au cercetat și mi-am dat seama de multe ori cel rău este atât de viclean și reușește să ne facă să uităm ai cui suntem, că suntem răscumpărați. Că am fost scoși, așa cum se spune în Efeseni, spune Pavel, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării, între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre, când eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem în locurile cerești, în Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său în bunătatea lui față de noi, în Iisus Hristos. Ca să arate în veacurile viitoare. Și citim și de multe ori mai ales profeții care încă nu s-au împlinit, Apocalipsa, că va fi cer nou, pământ nou, dacă ne uităm, doar așa, fără să detaliem, tot ce era în Geneza și a fost pierdut, datorită păcatului și datorită căderii omului în păcat, reapare în Apocalipsa. Apare pomul vieții, apare râul vieții, apare grădina, apar toate celelalte, dar cu mult mai mult, cu mult mai mult. Spune că Domnul va face cer nou și pământ nou în care va locui neprihănirea. Sunt foarte multe promisiuni din Vechiul Testament care încă nu s-au împlinit și profeții care se vor împlini atunci când Domnul Iisus va veni și va domni pe pământ pentru 1000 de ani. Va locui, va împărăți și va guverna de la Ierusalim. Au fost zilele acestea tot felul de știri despre ce se întâmplă în Israel și s-au rugat și frații. Și vedem că nu este pace și nu are cum să fie pace. Chiar dacă numele acestei cetăți Ierusalim înseamnă orașul păcii. Nu se poate. Nu se poate pentru că cel care este Domnul păcii, Domnul Iisus, doar El va veni și va instaura cu adevărat pacea. Mă voi apropia de încheiere. Ce vreau să mai subliniez un singur gând, versetul 10, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Păi cum? Cum? Dacă este dar, am primit cadoul, l-am luat și mă bucur de el. Dar se poate? Este o chemare. Chemarea este din partea lui. Putem uita, așa cum spuneam la început, sunteți tari în adevărul pe care îl aveți, dar socotesc că este drept, voi mai fi în cortul acesta, să vă țin treji aducându-vă aminte. Cum ne putem întări chemarea și cum ne putem întări alegerea? Pentru că este alegerea lui, el ne-a ales. Sunt oameni, au fost oameni, mai ales în Vechiul Testament, sunt foarte multe exemple, dar și în Noul Testament, mă gândeam la Iuda. Domnul Iisus i-a ales pe toți. Spune că a stat o noapte întreagă în rugăciune. Au fost chemați. În mod special a avut un mare privilegiu. A asistat la minuni extraordinare și nu neapărat el ca unul dintre cei 12, dar toți cei care au văzut minunile pe care le-au văzut și puterea lui Dumnezeu. I-a ajutat. Ce au făcut cu ce au primit? Ziceam de locuri din Vechiul Testament, primul împărat, Saul. Atât timp cât au prețuit oferta, faptul că au fost aleși, au beneficiat de ea. În momentul în care au început să disprețuiască, așa cum se spune în Romani, în capitolul 2, se spune că sau disprețuiești tu bogățiile bunătății și îndelunge lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar aș dori să citesc Romani 2, capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judești pe altul, nu te poți dezvinovăți. Versetul 4, 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu? Și știm mai departe textul. Chemarea este generală. Domnul Iisus a spus, după ce mă voi înălța de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Poate vorbeam cu un frate, spunea, păi da, dar tu te-ai născut în familie de credincioși, ai crescut cu Biblia în casă, eu am aflat mai târziu. Și totuși, este și acesta un privilegiu. Te poți duce la cei cu care te bucurai de păcat și le poți spune, uite cum a lucrat Dumnezeu în viața mea. Spunea fratele Prică, duminicile trecute, despre acel om împotrivitor pe care l-a întâlnit la spital și a vrut să-i spună despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Biblie. Și a zis, lasă-mă cu Biblia, lasă-mă cu Dumnezeu. Și argumentul pe care dânsul l-a folosit și este cel mai puternic argument, această carte mie mi-a schimbat viața, pe mine m-a transformat, mi-a luminat orizontul. Cât de mult o prețuim, cât de mult înțelegem că avem această responsabilitate să nu ne lenevim, așa cum am spus mai devreme, nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoștința sau cunoașterea Domnului Iisus și ne putem întări chemarea și alegerea noastră și dacă vom face lucrul acesta, așa spune textul, și nu sunt vorbe gratuite, nu vom aluneca niciodată. De ce cădem? De ce alunecăm? De ce ne potignim? Pentru că nu facem ce spune textul, aici și în alte locuri similare. Nu ne întărim chemarea și alegerea noastră. Spune versetul 11, în chipul acesta vi se va da din belșug iertare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Citam locul acela din Efeseni, despre faptul că am fost înviați împreună cu Domnul Iisus și așezați în locurile cerești. Mie mi-a plăcut foarte mult o imagine pe care a folosit-o fratele Nelu despre acel bătrân pe care au vrut doi tineri să-l viziteze, i-au bătut la poartă, au ciocănit și nu venea, credeau că nu este acasă, dar nu înțelegeau că omul abia se deplasa și într-un final vine acel bătrân credincios și spune că m-ați deranjat. Păi cu ce te-am deranjat? Păi eram plecat, eram departe. Unde erai? Păi eram la groapă, la groapa cu lei, auzeam tocmai când împăratul îl chema pe Daniel cu glas plângăcios. Împărate, a putut Dumnezeul tău să te scape? Le citim poate, sau le-am citit în copilărie ca pe niște povești. Le-am văzut poate și ilustrații și le banalizăm. Există acest pericol să le luăm, să le tratăm cu superficialitate. Dar dacă am sta și ne-am gândit și ne-am pune poate în pielea celor trei tineri, la cuptorul acela din Valea Dura, când împăratul a zis, poate n-ați auzit, uite, au sunat chimvalele, instrumentele și voi nu v-ați aruncat cu fața la pământ. Să mai cânte odată. Și nici atunci. Dar ei spun ceva foarte interesant. Chiar dacă nu ne va scăpa Dumnezeu, noi tot nu ne vom închina. Și au fost aruncați efectiv în acel cuptor și împăratul se uită și spune, n-am aruncat noi trei, eu văd patru. De multe ori ne deranjează când trecem prin situații dificile ca oameni credincioși. Și trecem și ne confruntăm și personal m-am confruntat și fiecare dintre noi se confruntă cu situații dificile. Uităm în aceste situații și în aceste circumstanțe că cei din lume se uită la noi. Cei din lume se uită la noi și vor să vadă cum reacționează un credincios într-o situație dificilă. Și dacă ei ar vedea pe fețele noastre acea bucurie pe care sunt convins că au avut-o și Daniel când a ieșit din groapa cu lei și când l-au scos și a zis, da, împărate, a putut, Dumnezeul meu m-a păzit. Cei trei tineri nu au fost păziți ca să nu fie aruncați în cuptor, dar au fost păziți în cuptor și au putut să dea o mărturie. Și am această certitudine că dacă ar vedea pe fețele noastre acea bucurie pe care o dă apropierea de Dumnezeu, pe care ar da-o și ar trebui să o dea faptul că ne întărim chemarea și alegerea și n-am uitat că am fost curățiți de vechile noastre păcate și ar vedea mai multă bucurie și ar dori și ei și ar spune, păi, de ce tu nu ești ca noi? De ce tu nu reacționezi ca noi? Dar alunecăm de multe ori în acea plasă a celui rău și când îi auzim văitându-se de politică și de vremuri și de teoria conspirației și de orice altceva, parcă nu avem puterea să le spunem adevărul pe care noi îl deținem. Se spune despre Moise în capitolul 2 unde se spune că privind în 2 Corinteni 3 cu 18 și voi încheia cu locul acesta. Cum l-a schimbat pe el și cum l-a transformat faptul că a stat în prezența lui Dumnezeu? Se spune, fiindcă avem dar o astfel de nădejde, capitolul 3, versetul 12 din 2 Corinteni, fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală și nu facem ca Moise, care își punea o mahramă pe față pentru ca fiul lui Israel să nu-și pironească ochii asupra sfârșitului aceea ce era trecător. Dar ei au rămas greoi la minte, căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această mahramă rămâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, rămâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este libertatea. Și acesta este versetul care vreau să-l amintesc, 18, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Se vorbea de dimineață, se cita locul acela din 1 Corinteni 13 cu 13, este ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci voi cunoaște pe deplin așa cum și eu am fost cunoscut pe deplin. Și spunea fratele despre oglinzile care erau mai primitive și că acum avem oglinzi mult mai performante. Dar cea mai bună oglindă este cuvântul lui Dumnezeu, pe care dacă îl deschidem, aceasta este oglinda despre care se spune aici, în versetul acesta, privim slava Domnului și suntem schimbați. Ce ne poate schimba? Ce ne poate transforma? Cunoașterea Lui. Cum putem să-L cunoaștem pe El mai bine și mai profund? Uitându-ne în lumina cuvântului lui Dumnezeu, se spune în Iacov despre acea persoană care, dacă aude cuvântul și nu îl împlinește sau nu se lasă schimbat de el, seamănă cu cineva care și a privit fața firească într-o oglindă și după ce s-a uitat, uită îndată cum era. Nu-l schimbă, nu-l transformă. Voi încheia cu această întrebare din textul pe care l-am citit. Am subliniat câteva noțiuni. O credință de același fel cu a noastră. Este credința mea autentică? Am eu certitudinea și avem fiecare dintre noi certitudinea că este autentică credința pe care pretindem că o avem? De unde putem să știm acest lucru? Ne schimbă? Ne transformă? Văd cei din jurul nostru o diferență între noi și ei? Și dacă ne-am dat sau încercăm să ne dăm, ne străduim să ne dăm fiecare dintre noi răspunsul la această întrebare, ajutați de Duhul lui Dumnezeu, putem să facem și această experiență, să-L punem pe Dumnezeu la încercare. Mi-am adus aminte de acel tată disperat care vine la ucenici prima dată, Domnul Iisus era pe munte, pe muntele schimbării la față, îi roagă să-L salveze pe fiul său și se lovește de un eșec. Aceștia nu reușesc. Domnul Iisus coboară de pe munte și îi spune, l-am adus la ucenicii tăi pe fiul meu și n-au reușit. Poți să ne ajuți? Și Domnul Iisus îi spune așa, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Crezi că pot face lucrul acesta? Și omul acela răspunde așa, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Credea sau nu credea? Dacă credința este un dar, așa cum am spus mai devreme, și dacă fiecare dintre noi putem să fim beneficiari acestui dar, haideți să-i mulțumim fiecare și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim pentru harul, pentru darul credinței, pentru prețul cel mare pe care l-ai plătit pentru mine, ajută-mă, Doamne, să fiu schimbat, să fiu transformat de Tine și să putem fiecare dintre noi să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru. Amin.